Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Kui eelnevates saadetes oleme kuulnud Issanda poolt Iisraeli rahvale antud seadustest ja eeskirjadest, siis täna saame teada, mida rahvas nendele nõudmistele vastab. Oleme jõudnud septembrikuusse, kuid päikesepaistelistel suvekuudel toimus mitmeid evangeelseid üritusi Eestima eri paigus. Juuli keskel leidsid Hiiumaal aset EKP Koguduste Liidu missionikeskuse poolt korraldatud Hiiumaa missionipäevad. Saate lõpus vestlemegi missionigrupi liikme Lennart Kohalaga. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Üks piibli tähtsamaid õpetusi Jumala kohta on, et Jumal on lepingu Jumal. Ta on Jumal, kes sõlmib lepinguid ja kes on nende täitmisest huvitatud. Lepingu sõlmimisel võtab iga osapool endale teatud kohustused. See käib ka nende lepingute kohta, mis on sõlmitud Jumala ja inimese vahel. Seal on punktid, mis on siduvad nii inimestele kui ka Jumalale. See võib tunduda esmapilgul isegi kummaline. Kuidas võib Jumalat miski siduda? Sellele küsimusele on vastus väga lihtne. Jumalat seob, kui nii võib öelda, tema enda ustavus ja truudus. See kehtib isegi inimeste puhul. Kui mõni inimene on usaldusväärne või kohusetundlik, siis pole tarvis mingeid seadusi või kontrollijaid selleks, et tema usaldusväärsust või kohusetundlikkust tagada. Ta lihtsalt on selline, ilma et keegi teda sunniks. Ja kui Jumal on lepingu Jumal, siis tähendab see, et ka tema on nii vastutustundlik kui ka kohusetundlik, ja seda ilma, et keegi peaks teda selleks sundima. Teda sunnib selleks tema enda olemus, mis ei võimaldagi tal teistsugune olla. Ja see on meie inimeste jaoks väga tähtis, sest see tähendab, et me võime Jumalat usaldada. Pole tarvis karta, et ta milleski ühel hetkel näiteks ümber mõtleb või oma võimu meie suhtes lihtsalt kuritarvitab. Nii siis, kui Jumal sõlmib inimesega lepingu, siis selleks, et inimene võiks tema kavatsustes kindel olla. Aga ühes suhtes on Jumala poolt antud lepingud siiski teistsugused kui inimeste vahel sõlmitud lepingud. Kui kaks inimest organisatsiooni või ka riiki sõlmivad omavahelise lepingu, siis on seal mängus nende mõlema huvid ja nad on lepingu teksti kujundanud üheskoos. Lepingu tekst on läbirääkimiste tulemus. Kui aga jutt on Jumala ja inimeste vahelisest lepingust, siis on Jumal lepingu teksti juba valmis teinud ja inimesel jääb üle see, kas vastu võtta või tagasi lükata. Aga kui inimene lepingu tingimustega nõustub, siis muutub leping siduvaks ka Jumalale. Lepingutest on piiblis juttu mitmel puhul. Tähtsamad lepingud vanas testamendis, mida oleme juba käsitlenud, on Jumala leping Noaga, mille märgiks on vikerkaar, ja leping Abrahamiga, mille märgiks on ümberlõikamine. Veelgi varem oli Jumal sõlminud lepingu Aadamaga. Aga meie jaoks kõige olulisem leping on muidugi Uues Testamendis. Kui Jeesus seadis püha õhtu söömaaja, siis ütles ta, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Esimene kiri korintlastele 11. peatüki 25. salm. Sellel Jeesuse poolt sõlmitud lepingul põhineb ka pattude andeks andmine. Vanas testamendis on lepingutest juttu rohkemgi, täna aga vaatleme lepingut, mille Jumal sõlmis Iisraeli rahvaga Siinai mäe juures. Loen teisest Moosese raamatust 24. peatükist 2 esimest salmi. Ja ta ütles Moosesele, astuge üles Issanda juurde. Sina ise, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Iisraeli vanemaist ja kummardage eemalt. Mooses üksi liginegu Issandale, teised aga ei tohi lähedale tulla ja rahvas ei tohi minna üles koos temaga. Nendest inimestest, kes tohtisid minna Siinai mäele peale Moosese ja Aaroni, mainitakse nimepidi ainult Nadab ja Abihu. Need olid Aaroni pojad, kes aga hiljem said surma, kuna nad eksisid Jumala teenimise reeglite vastu. Peale nende tohtisid mäele minna veel ka 70 Iisraeli vanemat. Kes need vanemad olid, me täpsemalt ei tea, aga arvata võib, et nad olid erinevate hõimude või ka suguvõsade pealikud. Neid mainiti juba siis, kui Mooses astus Egiptuses esimest korda Vaarao ette, nii et nende autoriteet pärineb üsna kaugelt. Ehkki rohkem kui 70 inimest läks üles mäele, Issanda ette tohtis minna Mooses üksinda. Midagi selle sarnast toimus ka Jeesusega. Ehkki tal oli ümberringi omajagu inimesi, oli ta tegelikult üksi nendel hetkedel, mil ta rääkis oma taevase isaga. Kõige selgemini näeme seda Getsemanes, kus ta soovis, et tema kolm jüngrit valvaksid koos temaga, kui ta palvetab, nemad aga jäid lihtsalt magama. 70 vanemat ja Aaron koos poegadega pidid jääma Issandast teatud kaugusele. Nad ei tohtinud minna otse Issandaga kohtuma. On kõnekas, et Issand ise määrab, kui lähedale keegi tohib talle tulla. Ja selles valguses on väga trööstiv see, mida võime lugeda Uuest Testamendist, näiteks kirjast Ehveslastele teise peatüki 13. salmist. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Need Pauluse sõnad on määratud enne kõike paganrahvastele, järelikult ka eestlastele. Inimesed, kes muidu tohtisid Jumalale läheneda ainult teatud maani ja vaadata teda eemalt, tohivad nüüd tänu Kristusele tulla tema juurde. Meenutame, mida ütles Jeesus ise. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. See, et inimene tohib nõnda Jumalale läheneda, ei ole kaugeltki endast mõistetav. Tegelikult on see tohutu ime, mida ilmselt maailmas teistes religioonides ei kohtagi. Kas me aga oskame seda imet ja armu suurust ka vääriliselt hinnata? Tuleb küll karta, et enamik meist on sellest üsna kaugel. Loen teisest Moosese raamatust 24. peatükist 3. salmi. Ja Mooses tuli ning jutustas rahvale kõigist Issanda sõnadest ja kõigist seadlustest. Ja kogu rahvas vastas ühehäälselt, öeldes, me tahame teha iga sõna järgi, mida Issand on rääkinud. See on juba teine kord, kus Iisraeli rahvas sinisilmselt lubab täita Issanda lepingu kõiki tingimusi. Nii lihtne on anda tõotus, me teeme kõike, mida Issand on käskinud. Kui palju on eestlaste hulgas inimesi, kes on andnud samasuguse tõotuse seistes kirikus altari ees leeri õnnistamisel? Või ka neid, kes vabakogudustes on tulnud eestpalvele ja tõotanud, mina annan terve oma elu Jumalale. Mis aga järgneb siis, kui pidulik sündmus on läbi ja argielu taas käes? Eriti vaimulikkudes asjades võivad inimesed väga kergesti arvata endast liiga palju, nii iisraellased kui ka tänapäeva kristlased. Pole sugugi lihtne märgata ja ka ausalt tunnistada, et tegelikult vist on Issanda seadused siiski täitmata jäänud. Kui elu läheb maises mõttes suhteliselt hästi, siis võib kergesti arvata, et küllap ta kõlbab enam-vähem ka Jumalale. Mis seal Jumala nõudmistes siis ikka nii võimatut on? Aga enne, kui oli möödunud 40 päevagi, oli Iisraeli rahvas juba valmistanud kuldvasika. Seda nad siis kummardasid, selle poole palvetasid ja ütlesid, see on sinu Jumal, kes tõi sind Egiptusest välja. Ikka ja jälle tuleb meelde tuletada, mida ütleb esimese Johannese kirja esimese peatüki 10. salm. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Ja lisaks ütleb 8. salm, et me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Aga enesepettus vaimulikkudes asjades on ääretult ohtlik, see tähendab pimestatud silmadega hukatuse poole minemist. Praegu aga tõotab rahvas pidulikult, me täidame kõike, mida Issand on käskinud, ja see juures ei kujuta nad ettegi, mida see tegelikult tähendab. Aga lepingu sõlmimine jätkub, loen salmid 4-7. Ja Mooses kirjutas üles kõik Issanda sõnad, ja ta tõusis hommikul vara ning püstitas mäe alla altari ja 12 sammast vastavalt Iisraeli 12 suguharule. Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjaverse tänuohvriks Issandale. Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile. Siis ta võttis seaduse raamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid, kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda. Lepingu sõlmimine eeldas lepingutingimuste avalikku ettelugemist ja seda Mooses siin tegigi. Leping fikseeriti ka kirjalikult ja selle sõlmimise rituaalide juurde kuulusid nii 12 kivisammast, mis sümboliseerisid 12 Iisraeli suguharu, kellega leping sõlmiti, kui ka ohvrid, mis lepingu sõlmimisega seoses ohverdati. Tänapäevaste pitserite ja allkirjade aset täitis ohvriverega piserdamine. Loen 8. salmi. Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes, vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal. Kuna rahvas juba teist korda pidulikult tõotas, kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda, siis ei takistanud lepingu sõlmimist enam miski. Varem oli Mooses jaganud ohvriloomade vere kahte ossa. Üks pool verest valati altarile, teine aga piserdeti rahva peale. Piibel ei räägi, miks Mooses toimis just nõnda, seega ei teame selle põhjust kindlalt. Aga midagi sellega võrreldavat oli toimunud ka siis, kui Jumal sõlmis lepingu Aabrahamiga. Siis lõikas Aabraham ohvriloomad pooleks ja asetas nad nõnda, et poolte vahelt oli võimalik läbi minna. Sellisel viisil kinnitati lepingud tollel kaugel ajal. Ohvriloomade pooled sümboliseerisid seda needust, mis järgneb sel juhul, kui lepingut peaks rikutama. Kuna ka Mooses jagas ohvriloomade vere kahte ossa, siis on võimalik, et see oli lihtsustatud vorm sellest lepingu kinnitamise viisist, mida nägime Aabrahami puhul. Eespool ütlesin, et lepinguga võttis endale teatud kohustused ka Jumal. Miks ei ole aga siin kohal nendest kohustustest mingit juttu? Tegelikult oli neist juttu, seda aga ei toodud siin kohal piiblitekstis välja. Öeldi ainult, et Mooses luges lepingu teksti rahvale ette. 23. peatükis oli juttu sellest, et Jumal tõotas ajada kaananlased ära oma rahva teelt. Samuti räägiti seal territooriumist, kuhu Iisraeli rahvas asub elama. Samuti tõotas Jumal õnnistada oma rahva leiba ja vett, hoida tõved oma rahvast eemal ja hoolitseda, et enneaegsed sünnitajad ega sigimatud ei oleks rahva hulgas. Ja veel, ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Kuna Jumal ei tee tühjesõnu, siis pole meil põhjust kahelda, et muuhulgas taolised punktid pidid olema kirjas ka Jumala ja rahva vahelises lepingus. Siin kohal ei räägita midagi sellest, mis juhtub siis, kui Iisraeli rahvas omalt poolt lepingu tingimusi ei täida. Sellest tuleb juttu Moosese raamatutes edaspidi. Praegu aga arvab rahvas, et lepingu täitmisega saab ta hakkama. Eespool oli juttu Jumala otsusest kutsuda mäele peale Moosese veel hulk teisigi inimesi. Nüüd said need inimesed Iisraeli rahva esindajatena võtta osa lepingu sõlmimise puhul korraldatud ohvri söömaajast. Loen salmid 9-11. Seejärel Mooses, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Iisraeli vanemaist läksid üles ja nad nägid Iisraeli Jumalat. Tema jalge all oli nagu safiiridest tehtud põrand, otse kui taevas ise oma selguses. Aga ta ei tõstnud oma kätt Iisraeli laste ülemate vastu, vaid need võisid Jumalat vaadata ning süüa ja juua. Nendes salmides hämmastavad kõige enam sõnad ja nad nägid Iisraeli Jumalat. Samuti oli siin öeldud, et tema jalge all oli nagu safiiridest tehtud põrand. Need sõnad tekitavad hämmastust sellepärast, et Johannese evangeeliumi esimese peatüki 18. salmis öeldakse otse, keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Aga Johannes jätkab seal samas, ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal, tema on meile teate toonud. Ka Jumala ainusündinud poeg on Jumal ja teda on muidugi näinud paljudki inimesed. Niisiis, kui Mooses ja Iisraeli vanemad nägid mäel Jumalat seismas ja seda, mis oli tema jalge all, võib sellest järeldada üksnes seda, et nad nägid mäel midagi samalaadset nagu hiljem ka prohvet Hesekiel Babylonias sundasumisel. Olles kirjeldanud kõigepealt keerubeid, kelle juures ma siin lähemalt ei peatu, jätkab ta esimese peatüki 26. salmis. Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiiri kividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Nii Hesekieli nägemuses kui ka selles, mida siin nägid Iisraeli vanemad ja Mooses, oli ühine otse kui safiirikividest tehtud põrand, mille kohal võis näha taevalikku olendit. Usun, et mõlemal juhul oli tegemist sama isikuga, keda meie tunneme Jeesuse Kristusena. Aga Iisraeli vanemad ja Hesekiel ei teadnud tema kohta veel nii palju, nagu teame meie. Ka Jeesus ise rääkis troonist, millele ta istub, näiteks Matteuse evangeeliumi 25. peatüki 31. salmis. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Sellest kirkusest, mis temal oli olemas juba enne, kui inimkonda üldse eksisteeriski, räägib ta ka Johannese evangeeliumi 17. peatüki 5. salmis. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ka tänapäeval ei ole inimkonnal Jumala nägemiseks muud võimalust kui tulla Jeesuse juurde. Ja nagu Jeesus ise ütles, kes on näinud mind, see on näinud isa. Erinevus meie ja Iisraeli vanemate vahel seisneb selles, et nendele anti eesõigus näha oma päästjat juba enne, kui ta oli maailma isegi sündinud. Ja nemad nägid teda nägemuses tema tõelises seisundis, tema kirkuses, millist armu meile enamikule antud veel ei ole. Jeesuse enda jüngritest said midagi selle sarnast näha ainult kolm, siis kui nad viibisid koos temaga muutmise mäel. Loen teise Moosese raamatu 24. peatükist 12. salmi. Ja Issand ütles Moosesele, tule üles minu juurde mäele ja ole siin, siis ma annan sulle kivilauad ning seaduse ja käsud, mis ma olen kirjutanud neile õpetuseks. Juba eespool mainiti, et Mooses kirjutas üles Issandalt saadud seaduse. Siin aga on Issand ise kirjutanud seaduse Moosese jaoks kivitahvlitele, et ta võiks seda õpetada rahvale. Tõenäoliselt tähendab see seadus ja käsud 10 käsku. Hiljem säilitati neid kivitahvleid seaduse laekas. Moosesele anti käsk tõusta üles mäele ja olla seal Issanda läheduses. Edaspidi saame teada, et ta pidi seal olema ja ootama koguni 7 päeva. Miks nii kaua, võiksime küsida meie tänapäeva kiirustavad inimesed. Aga Issanda läheduses olemine ja ootamine on kindlasti kasulik ja ülesehitav kogemus, millest meie tänapäeva inimestena teame liiga vähe. Ootavas inimeses toimub paljugi. See õpetab muidugi enne kõike kannatlikkust ja Issanda läheduses ootamine õpetab muidugi ka Issanda tundmist. Arvan, et loetud tekstis väärib järele mõtlemist veel üks asjaolu. Nimelt ei pea Jumal rahvaga nõu selles osas, milline peaks neile antud seadus olema. Jumal ei küsi rahva arvamust 10 käsu kohta ega ka teiste seaduste kohta, mis ta rahvale annab. Miks ta nii teeb? Kas on ta ebaõiglane? Ei, minu arvates on ta tark. Kui Jumal küsiks seaduse osas rahva arvamust, siis oleksid selles ilmselt lubatud paljudki patud, mida inimesed meie maailmas hea meelega harrastavad. Näiteks alkoholile ei tohi teha peaaegu mingeid piiranguid ja vabale seksile samuti mitte. Rohkem näiteid ma ei tookski. Mõelgu iga kuulaja ise, millised võiksid välja näha 10 käsku sel juhul, kui nad vastaksid inimeste ootustele ja soovidele. Kui inimene vajab seadust, millest oleks talle tõesti abi, siis peab see olema antud Jumala poolt, kes ainsana tõesti teab, mis on inimesele kasulik ja mis kahjulik. Sellepärast antakse inimestele valik ainult kas Jumala seadus vastu võtta või hüljata, aga mitte selle üle läbirääkimisi pidada. Ja valiku peab tegema iga inimene ise.
Isa käia üksõb maal ja teine vees. Sa pead valima, mida teha käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus. Sa valima pead, sa ei saa käia üksõb maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat, nagu õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või purgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Juuli keskel leidsid hiiumalased EKP Koguduste Liidu missionikeskuse poolt korraldatud Hiiuma missionipäevad. Väike grupp noori inimesi erinevatest Eestimaa kogudustest koostöös kohalike kogudustega jagas nädala jooksul Hiiuma eri paigus evangeelset rõõmusõnumit. Vestlesin Hiiumaal Palade palvemaja õuel missionigrupi liikme Lennart Kohalaga ning tundsin huvi, millised on tema muljed.
Ja muljed on väga head ja kinnitavad, et selle nädala jooksul olen kogenud, kuidas Jumal on saanud mind kasutada ja meie gruppi kasutada erineval viisil. Ja oleme näinud, kuidas mitmed inimesed on saanud puudutatud ja õnnistatud meie töö läbi.
Kas te käisite ka tänavate peal või külades evangeeliumi kuulutamas või kuidas nägi välja see päevakava?
Hommikuti jagasime kutsed erinevates kohtades, igal päeval oli erinevas kohas meil igapäevalt kella 12. Lasteteenistus, kui me kutsusime lapsi ja kutsete jagamise käigus oli võimalik ka mõne inimesega rohkem rääkida ja õhtuti oli täiskasvanutele siis teenistus ja kus ka vahetult enne seda me jagasime kutsed selles piirkonnas.
Kuidas inimesed reageerisid, kui te läksite ukse taha ja koputasite ja rääkisite?
Inimesed olid väga avatud, ei kohanud eriti vaenulikust, et võeti vastu need kutsed ja mõned tundsid isegi huvi rohkem ja küsisid ja oli võimalik vestelda. Et see oli nagu väga rõõmustav ja kinnitav.
Kas toimus ka sellised selgeid pöördid, kas te saite palata inimeste eest ja nad tegid otsuse Jeesuse kasuks?
Teenisusel oli küll üks mees, kes tegi otsuse ja paaris kohas oli ka mõned inimesed, kes tulid eespalvele ja soovisid andeks saada oma patte, aga ei olnud selline selget pöördumist. Oli ka mõnesi, kes said seal puudutatud, kui me palvetasime nende eest ja loodame, et Jumal teeb edas nende eest tööd.
Oli see sinu jaoks esimest korda osaleda missioni reisil?
Ei olnud. See on nüüd kolmas kord, kui ma olen Hiiumaal siin missioni reisil käinud.
Millised õpetussõnu või nõuandeid saanaksid inimesele, kes samamoodi tahaks evangeeliumi jagada ja seda teha siin Eestimaal või mujal?
Usun, et kõige tähtsam on see, et me armastame Issandat ja meil on temaga kindel osadus ja siis, kui me oleme Issanda armastusest saanud puudutatud, siis meil on nagu julgus ja tahe ka jagada seda sõnumit teistele. Et ma leian, et see on kõige tähtsam, et see osadus Jumalaga ja seal tuleb kõik muu, mis me vajame.
Ja nüüd täna ongi siin viimane päev ja mis sa arvad, kui sa vaatad nüüd tagasi nendele päevadele, mis on täis olnud erinevad sündmusi ja päevapäeval on olnud väga tihe. Mis on sinu jaoks isiklikult kõige olulisem või eredam moment või hetk olnud selle missioni nädala jooksul siin Hiiumaal?
Ma arvan, et kõige rohkem puudutanud see, kui mõni inimene on saanud puudutud sellest, mis me oleme teinud, mõni mitte kristlane, et Jumal on teda saanud puudutada ja temast tööd teha. Ja see on nagu väga suur rõõm, et kui meie töö vilja kannab.
Suur tänu Lennart kohalale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. Tõuse ja kanna valgust maa.